Fagnarhart bað mér var orðið mál á þér, mál járla í varpa. Munduð en þá eftir því æsku vinur þreyður að bæjar vegnum áttur því ofur lítið hreyður. Segðu mér nú sögurnar sunnan yfir æginn meðan ég bý til bögurnar bjartan sumardaginn.